Lielākoties Latvijas vēlēšana sistēma darbojas labi, uzskata Sabiedriskās politikas centra Providus direktore Iveta Kažoka. Viņa par diskusiju vērtu tematu nākotnē sauc atvērtos sarakstus vēlēšanās.
Kad cilvēkam, kurš izdara izvēlu vēlēšanās, ir iespēja sakombinēt sarakstu no dažādu partiju kandidātiem.
Iveta Kažoka uzskata, piemēram, kādās atsevišķās pašvaldību vēlēšanās jāizmēģina elektroniskās vēlēšanas.
Lai līdzīgi kā Igaunijā, līdz pat vēlēšanu dienai, cilvēkiem būtu iespējas nobalsot arī attālināti, un pēc tam, ja viņi to vēlās, mainīt savu balsu vēlēšanu iecirknī, lai tas viss būtu droši un neraisītu bažas par vēlēšanu sistēmas uzticamību.
Galvenais ieguvums būtu iespēja nobalsot vienkārši cilvēkiem, kas vēlēšanu dienā ir ārpus Latvijas. Tāpat šī sistēma noņemtu gandrīz visus šķēršļus jaunākajai paaudzei, kas vēlēšanās sevišķi aktīvi nepiedalās, uzskata Kažoka. Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesors Andris Ambainis Centrālās vēlēšanu komisijas konferencē uzsver dažādus drošības riskus interneta balsošanai, ko nav vienkārši risināt. Citu valstu pieredze esot raiba.
Mums acis priekšā ir Igauņu piemērs, kur interneta balsošana notiek kopš 2005. gada.
Uz Igaunijas drošības risinājumiem šajā jautājumā Ambainis raugās kritiski.
Ir Šveica, kur dažādu līmeņu vēlēšanās interneta balsošana ir notikusi no 9. līdz 18. gadam, šobrīd drošības apsvērumu dēļ apturēts. Ir Austrālija, kur provinces līmenī tas notiek kopš 11. gada. Drošības eksperti ir vērsuši diezgan nežēlīgu kritiku pret viņiem, viņi turpina.
Ambainis atsaucas arī uz ASV zinātnieku pērnā gada slēdzienu.
Viņi uzskata, ka šobrīd internetu nevajadzētu izmantot balsojumu nodošanai. To nevajadzētu darīt arī nākotnē, līdz tiek nodrošināts ļoti robustas garantijas par drošību. Un tajā pašā laikā viņi uzskata, ka būtu jāatbalsta pētniecība par iespējām šādas garantijas sasniegt.
Drošība ir nopietnis pretarguments, atzīst Providus vadītāja Kažoka.
Bet vienlaikus man šķiet, ka tiem drošības apsvērumu nevajag pārspīlēt, ja būtu iespējas nobalsot elektroniski kaut vai līdz vēlēšanu dienai, bet ne pašā vēlēšanu dienā, es domāju, ka tas lielā mērā to drošības argumentu noņem no galda.
Par drošības riskiem saistībā ar IT risinājumu izmantošanu kopumā runā arī Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Bērziņa. Taujāta par tuvākajiem plāniem viņa norāda, ka aizvien nav laba veida piedalīties Saeimas vēlēšanās cilvēkiem, kuriem ir tikai ID kartes. Bērziņa uzsver vajadzību saulēcīgi vienoties par elektronisku tiešsaistes vēlētāju reģistru.
Principā šis pats mehānisms pildīs to principu, ko iepriekš pasu spiedogi, ka atnākot uz iecirkni, ja jums jau pasa ir spiedogs, jūs vairs nevarat nobalsot. Šajā gadījumā, ja jums elektroniskajā tiešsaistes reģistrā būs atzīme, ka jūs jau esat nobalsojis, jūs vairs nevarēsiet nobalsot. Tie cilvēki, kuriem ID kartes, šobrīd pie šobrīdējās, kāda mums bija pieredze, viņiem vajadzēja izņemt vēl vēlētāju apliecības, protams, ka tas bija papildu. Tur jābūt ļoti motivētam cilvēkam, ka viņš grib piedalīties vēlēšanās.
Līdz Saeimas vēlēšanām palikuši 33 mēneši, norāda Bērziņa. Tādēļ esot būtiski izdiskutēt šo jautājumu saulaicīgi. Pretējā gadījumā risinājumu nevarēšot ieviest kvalitatīvi. Annija Petrova, Latvijas radio.